Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Punëtorët dhe bizneset përplasën në diskutimet nëse diela duhet të jetë ditë pushimi. Arritja e koalicionit të parë Shqiptar-Maqedon para zgjedhjeve nxit polemika të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa komuna në Kosovë kanë marrë vendim që të djelën të mos punojnë as bizneset private. Këto vendime po përkrahen nga punëtorët dhe qytetarët, por po kundërshton fuqishëm nga farisët, sidomos ata të sektorit shërbyes. Ata thonë se ditën e djelë kanë qarkullime të lartë, sa ditëve tjera të punës, rrjedhimisht një vendim i tili dëmton ata financiarisht. Ulësit i sjell Nadia Ahmeti.
Debati ngritur kohëve të fundit sa duhet të jetë djela ditë pushimi në nivel vendi, po mirëpritet nga punëtorët dhe qytetarët, ndërkaq po kundërshton shtot nga afaristët dhe përfaqësues të bizneseve. Në disa komunat e Kosovës tashme nuk punohet në ditën e diel. Përfaqësues të punëtorve konsiderojnë se respektimi të drejtave të punëtorve në sektorin privat, konkretisht orari dhe ditët e punës janë të obligueshme për punëmarrësin sipas ligjit të punës. Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se me ndalimin e punës së bizneseve ditën e diel do të kufizohen aktivitetet ekonomike të tyre, rrjedhimisht edhe zvoglim të numrit të punëtorve. Pellumb Bajçinovsi, pronari lokalit My Cafe në qendër të Prishtinës, thotë se një ditë me pak punë nën kupton zvoglim të hyrave financiare.
Andaj një ditë më pak gjatë javës apo 4 ditë gjatë muajit do të ndikojnë seriozisht në atë pjesën, dëmtimin e pjesës financiare të biznesit.
Por ndryshe nga afaristët, një vendim të tillë mirpresin punëtorët dhe qytetarët. Albani punon në një dyqan të vogël në kryeqytet. Edhe pse heziton të flasë gjatë, ai shkurt përgjigjet se do ishte mirë që të pushohet ditën e diel.
Po pritoj se ditë pushimi do të më kon për krejt, mos më punu dillën.
Rezarta Ahmeti, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron madje vendim të domosdoshëm dalimin e punës në ditën e diel. Ajo thotë se vikendi duhet të shfrytëzohet me familje.
Unë mendoj që është opcion i mirë me pushu, sa dhe fëmia duhet mi pas prind pushe, me kalu ku sa ma shumë e ta.
Por përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se disa nga kuvendet komunale me vendime të tilla kanë shkelur ligjin e punës. Yusuf Azemin nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se organet kompetente duhet të kontrollojnë tregun sa respektohet orari punës prej 40 orësh në javë dhe jo të ndalet puna ditën e diel.
Ne jemi të gatshëm për me punu, edhe së punu dhilo, por jemi të gatshëm për punojmë për në formë ligjit dhe marveshës kolektive. Këta, kryetarët e komuna, kanë ndashë, nuk e kanë pasë qëllimin të pushimi e punëtore të sektore të jatë, që pushimi punëtore të sektore të jatë është edhe shtu edhe dhile. Qëllimin e kanë pasë që të bëjmë diçka, e me të dy kamët në këtë qëllim në duke shkel ligjin.
Në ligjin e punës thuhet se ndarjen e orarit të punës në kuadër të javës së punës e përcakton punëdhënësi. Java e punës mund të organizohet ndryshe në rast se punëdhënësi e organizon punën me ndryrime gjatë natës ose kur natyra e punës e kërkon një gjë të tillë. Por orari i plotë i punës duhet të jetë 40 orë në javë. Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, ati duhet i sigurohet një ditë pushimi gjatë javës së ardhshme, thuhet në ligj. Ndryshe, numri më i madh i të punësuarve gjendet në sektorin privat. Nga 350.000 të punësuar në nivel vendi, sipas të dhënave zyrtare në sektorin privat, janë të punësuar rreth 250.000, ndërkaq në sektorin publik 85.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
ende nuk dihet numri I shtetarëve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapësirat e Kroacisë së Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë vlerësojnë se fati I këtyre qytetarëve ka mbetur I neglizhuar edhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashin nga fshati Studenqani Suarekës, një familjari së cilës aso kohë kishte shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur më pas pa gjurmë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur u bën thirrje familjarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës për të ndarë informacionet që mund të kenë. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjet, familja Gashi nga fshati Studenqani I komunës së Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, I cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Billovard të Kroacisë në shërbim ushtarak në ish armatën popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonë se ende nuk dihet numri sakt I tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnia e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai I Veselit, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai I tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, I cili ishte I obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurrë.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashkuar shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuhet. Ka shkuar në muajin qershor në atë nisën, edhe fati I tij krisi luftë atje dhe prej aty ka kaluar në Bosnë, më thanë, edhe Ja një muaj e gjysë dy kemi komuniku me to përmes letrave, edhe ma vonë është ndërprerje lidhja dhe nuk kemi më të vëna për të fare. Babat kanë pas thonë që mesi ujë kanë kalu ushtria Jugoslave prej Kroacisë atyre në Bosnë, edhe në të menu që masosh në zonë aty të luftës e ku, me shku me ditë e qëfa për to. Gjatë kohë sa ka qenë në Bosnë e luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bësh në zonë të luftës ku, luftoke, mirë po të vëna, nuk kemi ku qëmë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutivi Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë, që ndonë se nuk dihet numri sakt I qytetarëve të Kosovës që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë, supozohet se është një numër I konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë I famnyret neglizhumet, marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bojë institucionet që të zbardhët fati I tyne, sidomos I personave që dukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shumë familje e ndër bili nuk I din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madoshurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina. Kushtrim Garo dheqës I njësis në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit në adres të këti komisioni kanë ardhur disa kërkesa nga familjarët e qytetarve të Kosovës për fatin e të cilëve nuk dihet që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina.
Deri tani, dikon e 20 raste që I kemë trajtuar për shembull me shtetin e Kroacisë. Janë së fundmi 5 raste që I kemë trajtuar me Bosnjën. Janë numri I rasteve që tani më veç është regjistruar paraprakisht nga institucionet e Bosnjës si persona të zhdukur, ani pse janë qytetar të Kosovës, qoftë përmes familja në komunikim të drejtpërdrejt me institucionet e Bosnjës, apo në rastet që përmendohen në luftën e Kroacisë si fal angazhimit të punës të vazhdueshme të shoqatave shqiptare që janë Kroaci, do kanë numër të raste që janë regjistruar. Ne për shembull gjatë 10 viteve të fundit kemë riadësuar të paktën vetë të mërtorë të 6 personave nga Bosnia, kemë riadësuar në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Gara shtoi se riadësimi këtyre personave deri më tash ka qenë barre familjeve për shkak të mungesës së bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Familja Gashi më njëherë pas luftës në Kosovë nuk ishte arritur që të shkojë më në Bosnjë-Hercegovinë për të kërkuar informata lidhur me fatin e familjarit të tyre Veselit. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka thënë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të hartojnë politika dhe të marrin parasysh interesin interesat e familjarëve të viktimave, qytetarë të Kosovës, që kanë pësuar në luftërat në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tyre tashmë kanë kaluar 25 deri në 29 vjet nga lufta në këto dy vende dhe është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të përkujdesin për zbardhjen e fatit të atyre viktimave, si dhe të japin ndihmë institucionale për familjarët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Koalicioni i parë parazgjedhor shqiptar-maqedon i arritur mes Lidhjes Socialdemokrate në Maqedoninë e Veriut dhe Lëvizjes Besa kanë nxitur polemika të ndryshme nëse është ose jo tani koha për një bashkëpunim të tillë. Partitë shqiptare kanë kritikuar këtë lloj të koalicionit për njohësit e çështjeve politike, thonë se reagimet e tilla janë më tepër demagogjike sesa në interes të çështjeve madhore kombëtare. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Lidhja e koalicionit të parë parazgjedhor mes një partie maqedonase dhe një partie shqiptare kanë zitur reagime të shumta në opinion, mbi pasojat që mund të ketë në raportet ndëretnike, por edhe në ato mes partive politike. Lidhja socialdemokrate që aktualisht është në pushtet e që drejtohet nga ishë kryeministri Zoran Zaev, ka arritur marrëveshje me Lëvizjen Besa për pjesëmarrje me listat e përbashkëta në zgjedhjet e parakoshme më 12 prill. Në deklaratën e miratuar, dy partit janë zotuar se do të angazhohen për integrim evropian të vendet, si dhe forcimin dhe kultivimin e vlerave mes bashkësive etnike në vend, duke i llogaritur si një pasuri e cila vetëm se mund të lehtësojë integrimin e shtetit drejt bashkimit evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Alia Meti e që është në koalicion me LSDM-n, koalicionin e partnerit të saj me Lëvizjen Besa e ka quajtur të dëmshëm për shqiptarët, pasi si pasaj shqiptarët e koalicionet me partit maqedonase duhet i bëjnë pasë zgjedhjeve. Muhamet Halili ishte deputet në disa përbërje parlamentare, thot se është realitet se shqiptarët e vetë të grumbulluar në një parti, pa një koalicion me partit maqedonase, nuk do të mund të bëjnë qeverin, sikur edhe maqedonasit që nuk do të mund të formojnë qeveri pa parti shqiptare. Pasi si që thot ai, Maqedonia e Veriut është shoqëri dhe shtet shumë etnik bazuar në kushtetut.
Nëse është bërë në bazë të parimeve programore, ajo është krejt njësoj, po që se bëhet parazgjedhor ose pazgjedhor, edhe pse koalicionet parazgjedhore janë më stabile se bazohen në parimet të qarta programore. Nuk konsideroj se ka diçka negative, pse është bërë një koalicion me disë partive maqedonase dhe shqiptare, sepse koalicionet të tilla bën edhe pas procesit zgjedhor, vetëm arsyetimi është demagogjik se ne i kushtëzojmë partit maqedonase duke i plesuar kërkesat ato dhe kështu me radhë.
Por disa njohës të tjerë të çështjeve politike thonë se koalicioni parazgjedhor mund të sjellë pakënaqësi në radhët e dy komuniteteve, i nxitur edhe nga partitë tjera, të cilat e për të mbrojtur pozicionet e tyre siç thonë, hedhin akuzën nga më të ndryshmet ndaj një koalicioni të tillë.
Od përkëdëllot makedonsko të gjithë këto zavak pata. Koalicia no i od përkëdëllot albansko të gjithë këto në tie parti
mund të ketë për shembull rezistencën nga maqedonosit në disa prej zonave elektorale të vendit për një koalicion të tillë, por edhe tek një pjesë elektoratit shqiptar mund të ketë rezistencë, i cili nuk preferon ose refuzon të shkojë në një koalicion me një blok tjetër etnik. Por momentin vështirë është të parashikohen zhvillimet, pasi është hera e parë që ndodh diçka e tillë, por pasojat janë të mundshme, thotë Gjorgji Spaso, vishë deputet dhe njohësi çështjeve politike. Ai beson se koalicioni më tepër është arritur nga këto dy parti për të përfituar vota sesa për ndonjë qëllim tjetër. Kreu i LSDM-së Zoran Zaev kishte deklaruar ditë më parë se partia të cilën ai drejton më nuk është parti maqedonase, por parti shumë etnike. VMRO dëpëmëneja opozitare që drejtohet nga Hristian Mickovski ka përjashtuar mundësin që në këto zgjedhje të shkoj në koalicion me ndonjë parti shqiptare, por pa përjashtuar mundësin e një koalicioni pas zgjedhor me ndonjë parti shqiptare nëse fiton zgjedhje të 12 prillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.